halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirbaan hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaan tiimba. Waa Khamiis 6 bisha Maarch sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jira idinku daadihinaya anigoo ah Maxamuud Ibraahim Cali iyo Sahra Ciidle Nuur.
Waraysi ayaan idin ka hayna.
Maanta waxaanu tagnay isbitaalka Garoowe oo ay rabaan hawl badan inay ka qabtaan oo ay ballaariyaan iyo sidoo kale dhagaxdhig iskuulo meelo badan Soomaaliya Puntland ay ka sameyn doonaan insha Allah.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo kula kulmay xafiiska Garoowe wafdi ka socda dowladda Turkiga oo maanta booqasho ku tagay magaalada Garoowe ee Puntland.
Qodobada kale ee idaacadeenna fiidnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qaybtii afraad uguna dambeysay barnaamijyo taxana ah oo aanu kaga hadlayno dhibaatooyinka haweenka Soomaaliyeed ay kala kulmaan shaqo raadsashada, dhinacyada siyaasadda iyo waxbarashada. Waxaa aad maqli doontaan goor dhow iyo waliba doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa arbacadii shalay kordhiyay muddada Soomaaliya laga dabcinayo cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya saarnay 19 sanadood ee ugu dambeeyay, iyadoo golaha ammaanka uu qabo walaac la xidhiidha in hubkaasi uu gudbo ururka Al-Shabaab. Qaraar ay cod aqlabiyada ku meelmariyeen xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa lagu cambaareeyay hubka iyo saanada military ee ku qulqulaysa Soomaaliya, taasi oo la sheegay in ay halis ku tahay cunaqabateyntii hubka ee saarnayd Soomaaliya, sidoo kalena ay khatar ku tahay nabadgelyada iyo deganaanshiyaha gobolka. Sanad ka hor ayaa 15 dal ee ku jira golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay isku raaceen inay qayb ahaan la qaado cunaqabateyntii hubka ee saarnayd Soomaaliya, taasi oo ogolaanaysa dowladdu inay iibsato hub fudfudud si ay u xoojiso ammaankeeda, awoodna ay ugu yeelato inay la dagaalanto Al-Shabaab. Halkii laga sii ballaarin lahaa muddada cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya hore loo siiyay amaba la baabi'in lahaa, waxa uu goluhu sii kordhiyay muddada tan iyo 25 bisha Oktoobar ee soo socota sanadkan, markaasi oo la qorsheynayo in khubaro ka tirsan qaramada midoobay ay dib u gudbiso macluumaad la xiriira indha-indhaynta ay ku hayaan cunaqabateynta hubka Soomaaliya iyo Eritrea.
Mudaniyaasha baarlamaanka gobolka Crimea ee dalka Ukraine ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyay in gobolka uu ku biiro dalka Ruushka. Talaabadan ayaa u muuqata in kor u qaadi doonto xiisadda ka taagan dalka Ukraine. Go'aanka baarlamaanka Crimea ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxda dalka Midowga Yurub ay kulan degdeg ah isugu imaanayaan iyagoo ka wada hadlaya sidii lagu qancin lahaa Ruushka inuu faraha kala baxo dalkaasi. Mudaniyaasha Kongreska Mareykanka ayaa iyaguna kulan yeelanayo Khamiista maanta ah iyagoo ka fiirsanayo sidii loo cunaqabateyn lahaa dalka Ruushka.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in weerar gantaala ah oo looga shakisan yahay inay soo rideen ciidamada NATO uu ugu yaraan 5 askarta Afghanistan ka tirsan ku dilay bariga gobolka Lagor. Saraakiisha dowladdu waxay intaasi ku dareen in ugu yaraan 8 kale oo askarta ka tirsan inay ku dhaawacmeen gantaalahaasi ku soo dhacay Saaka subaxnimadii hore ee Khamiista maanta, waxaana sheegeen inaanay caddayn sababta weerarkaasi loo soo qaaday oo ay hadda baaritaan ku hayaan. Mana jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi gantaalaha lagu riday bariga dalka Afghanistan.
Dowladda Liibiya ayaa sheegtay in dalka Niger uu ku soo wareejiyay dowladda Saciid Qadaafi oo ah wiil u dhalay hogaamiyihii hore ee Liibiya Mu'amar al-Qadaafi. xafiiska ra'iisul wasaaraha Cali Zeidan ayaa sheegay in maanta war qoraal ah ay soo saareen in Saaciid Saadi Qadaafi uu yimid Khamiista maanta ah dalka haatanna uu ku jiro xabsi ku yaala Tripoli. Wiilka yar ee uu dhalay Qadaafi waxa uu cararay waddanka Niger kadib markii kacdoon ay taageerayaan gaashaanburta NATO looga tuuray xukunka aabihii sanadkii 2011. Sawirro ay soo bandhigtay dowladda ayaa muujinaya Saadi oo madax ka xiran oo ku jira xabsi. Liibiya ayaa ku adkaysanaysa in loola dhaqmi doono si qaab sharciga caalamiga qaabilsan. Saadi waxa uu ka mid yahay 8 caruur ee uu dhalay Qadaafi, waxaana doondoonaysay dowladda Liibiya eedeymo la xiriira musuqmaasuq iyo eedo kale inta uu madaxa ka ahaa ciyaaraha kubadda cagta ee dalka Liibiya.
Wanaagsan akhirtana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, golaha amniga qaramada midoobay ayaa shalay ta kordhiyay muddadii laga khafiifinayo cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya saaray tan iyo sanadkii 1992. Kulan la sheegay in golaha uu ku yeeshay xaruntooda magaalada New York ayaa waxa ka qayb galay wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ee New York kula xidhiidhay. Ugu horreyn waxay weydiisay kulankii shalay iyo waxyaabihii ay shirkaasi iyagu ku soo bandhigeen.
Sheekadayadu waxay ahayd in aan ka wada hadalno in lanaga qaado cunaqabateynta Soomaalida laga qaado. Markii hore cunaqabateynta la khafiifiyey, waxyaalo fara badan ku heshiinay baa jiray inaan qabanno, iyaguna waxba ahayd inay qabtaan, annaguna waxba ahayd inaan qabanno. Marka waxoogaa dhaliilaabay soo jeediyeen, ay yidhaahdeen wixii laydinka baahnaa, sidii loo baahnaa umaydaan wada qaban. Waxay markaa soo jeediyeen cunaqabateyntan la wada qaadin ee waqtiga la kordhiyo, waqtiga la kordhinayana noqdo ilaa Oktoobar, marka laga bilaabo ilaa Oktoobarna dabeetana waxyaalo la isloog yahay ee la wada qabto. Marka annagu aad baan ugu hanweynahay wixii loo baahan yahay la qabtaan qaban doono Oktoobar by Oktoobar, annagu doonayna markaa cunaqabateynta la qaadi doono adiga beena.
Marka maxaa ka mid ah waxyaabihii laydinka rabay ee aadan qaban?
Infact waxyaalaha ugu badnay waxa weeyaan reporting, inaan report u gudbino waqtiyo specific oo qoran wixii dhulka soo galay, sidii loo isticmaalay. Marka reportadeeda qaarkood ay leeyihiin iyagu waa la habsaamiyey waqtigii loogu talagalay may imanin. Marka annaguna ma doonana inaanu argument dheer la galo, ma garanaysa iyadooda dhaadheer. Waxaan ku cadrufayoonahay waxa weeyaan waxa ay doonayaan in la qaban karayo, waxa weynoo in la qaban karaynaa infact ma aha. Marka waa uun arrin ku saabsan uun waqtigii alaabtiidii soo gaadhay, reportkii maanta laydinka baahnaabad berri oo kale soo dirteen, 2-3 shan way qaadatay intayna soo gaadhaysay. Marka mar haddaan sidii loogu talagalay aydaan samaynin, waqtigii loogu talagalay aydaan reportkeen, wax kale meesha ku jira ma jiraan. Waxaan doonaynaa in waqtigii laydin dheereeyo oo aad imika marka laga bilaabo ilaa Oktoobar aad qabataan wixii laydinka baahan yahay. Dabeetana Oktoobar isku nimaadna waan isnimi. Marka waxay qireen in capacity-ga waddankan uu aad u hooseeyo, kartida dadka shaqada qabanaya iyo gaar iyo generali Soomaalida dowladda kartida ay leedahay capacity-ga la yidhaahdo, taasina waxay yidhaahdeen iyaga naga caawin doona. Marka really waxaan gaadhnay qaraar aanu u dhannahay oo ah capacity building-kii meeshaga in la adkeeyo. Dabeetana wixii la qaban aan qabanno aan isku nimaadno Oktoobar, waxaana qabatayta markaa dalka laga qaadasi isku daafada.
Marka haddii shuruudaha hadda la idinku xira aad soo buuxisaan, waxaa jirta rajo ah in ay dhici karto in Oktoobar laydinka qaado cunaqabateynta?
Taasina anagu aad ugu hanweyna. Mas-uuliyadda dal saaran waxa weeyaan uu dalkiisa hanan karo. Mas-uuliyadda ugu weyn ee dal saaran waa inuu dowlad saaran waa inay dalkeeda hanan karto. Marka waxyaalaha lagu hanan karana waxa weeyaan waxa la yidhaahdo monopoly of force, ama ciidanka iyo quryaha iyo hubka inay dowladdu leedahay ay dalka ku daafacdo raayis kala duwan oo dhibaatooyinka imanaya kaga daafacdo. Laakiin haddii gudihii lagaada xuu run yahay, dibadiina lagaada xuu run yahay, markaasi arrintii state hoodkiiba khatar ku jira. Marka waxyaalaha inoo keenaysa waxa weeyaan daynan inaan dalkii xasilino oo xasilino ayaa loo baahan yahay. Taasaanu anagu markaa dadaal xubno u galaynaa haddii la yidhaahdo.
وما سنتا مدن وزير وحا جرى وربحنا كهدلاي سيدا اي دولد وحا في دهوبك اولا شاقة ان اي قعنت الشباب اي هوبك مركاسي الانسية اي او قدبان محا سؤالها اما الدرين او ارنتان اذي كاقيمت انتي اعد هوشا قولها امانك سيدا اعد اوقا نعلن هايدين ان ليدك قادو عنا قابطين تاعد كجرتين
ارنتاش ارن مرين ماها حقا ما قابطيتها فوديدين تايدا يقاليد way jiraan horar oranaya sidaas laakiin wax macquula ma aha taasi ninna cadawgiisa hub ma siiyo marka wax macquula wax dhacayna ma aha wax dhici karana ma aha laakiin dadku xor bay u leeyihiin fikradahooda waan ka soo jeednaa arrintaas wax jira ma aha annagaabu nagu yar yahay hubku oo askartiiba aan waxay iska celiyanahay marka askari baxsaday waa dembi askari baxsaday oo qorigiisi qaatay hadii la helayo waa dembi annagu waxaan leenahay askariga baxsay sheegisaana qoriga laga qaatay hoosii noo sheegay waa annagaba qabanno xilibe marka wax weyn oo wax ka jiraan oo real in dib u gali karayo oo hadaan la qusayaa ma jirto waa qutirikuteen weeyaan qutirikuteen nation laguma dhisi karayo iyo goose isis gosib weeyaan wax ka jiraa weeyaan marka taasi annaguna wax weyn kamaana soo qaadayno ayaga laftooduna inay press kareeyaan ma rabaan leena wax proof oo meesha jiraan jirin marka hadaan oo leeyahay waa kan ayaa anagu maamaan aan arag ma jiri karaa marka taasi halkaas ku dhaafayna nuxurku waxa weeyaan inaan wax la nooga baahayeen wax samayno ilaahay hadduu ilaahdo ilaa iyo end of October 2 October aan iska dhamaynaan iyo anagu kala jiraadiyo beedo
ugu dambeyntii wasiir sidee cun qabateyntan hadda waqtigeedii la qafiifinayo la idinkugu daray ay idinkaaga saacidaysaa dagaalka ay dawladdu ku baaqday ee ka dhanka Al-Shabaab
horta khafiifintii hore weli socota marka khafiifinta lafteedu demaha hubab waaweyn waa hubab iska yaryaro khafiifa weeyaan taasi way iska soconaysaa weli national army la dhisi lahaa oo loo dhisi lahaa ciidan wadda ku leeyahay oo nation ku leeyahay oo non clan and non regional ayaa si loo dhisi lahaa taasina definitely waxay u baahanaysaa in wixii siyaanadii u baahnaa ciidamadu loo sameeyo ayaa loo baahanayaa ila taal helana kulliyada waa la kala taasan yahay taas aanan aad maskaxda ugu hayna naguna qasbaysay inuu wax walaaloo gaayo sameyno in aanu qayb qabatayna naga qaado koo sida adduunyada kale aanu noolaano annaga laftayadu waxaan u baahanahay marka inaan mas'uuliyadeeda qaadno responsible noqono responsible nation inaan noqono taasi waxaan u maleynayaa in marka in la soo bislaanayo oo dhinaca loo wada kacayo xagga loo wada jeedo wax walo adduunka laga yaqaanba waa sameynay way shaqayn weyday qabiilaha baa la isku leeyahay way shaqayn weyday diin baa la isku leeyahay way shaqayn weyday marka waxaan filayaa waxa weeyaan bislaanshaha dadka soomaaliyeed waxay gaarsiisayeen imika in la yidhaahdo enough is enough xaggaas aanan wada kacaynayo dan inoogu jirta insha allah
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo khadka telefoonka ee magaalada new york ugu waramayay falastiin axmed iimaan oo washington joogta
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington dowladda turkiga ayaa maanta magaalada garowe kaga dhawaaqday inay dhowaan ka furi doonto xafiiska horumarinta ee ay dowladda turkiga ku waddo mashaariicda ay dib u dhiska soomaaliya ee gacanta uga geysanayso wafdi booqday garowe kadib waxaa halkaasi shir jaraa'iid oo uu ku qabtay madaxweynaha maamul goboleedka puntland ka qayb galay wariyaheenna nuux muuse birjeeb warbixintanna inooga soo diray
socdaal maanta magaalada garowe ay ku yimaadeen wafdi uu hogaaminayo safiirka dowladda turkiga ee soomaaliya master kani toren ayaa waxa ay booqdeen goobaha waxbarashada iyo caafimaadka iyadoo dadweynaha reer puntland ay u muujiyeen soo dhoweyn iyo in ay daneynayaan in turkiga ay horumarintooda soo gaarsiiyaan deegaanada puntland madaxweynaha puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas oo kulankooda kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in turkida ay dadaalo badan ka wadaan gudaha dalka
waxa weeye abastorku waa saaxiib gaar ah runtii aan aad isu naqaan aadna u ixtiraamayo runtiina niyad wanaagsan u haya horumarka iyo isbedelka diyaar u ah in ay taageeraan dhan kasta ha noqoto dhanka bini-aadanimada humanitarianka ogeydeen in raashinkii u dambeeyey oo dadkii ku waxyooloobay hurikeynkii iyo dabaydihii iyo dhibaato ay soo gaartay iyo dad kale oo badan puntland ka taageeray haddana diyaar u ah dhanka horumarinta ama ha noqoto waxbarashada ha noqoto iskuullada ha noqoto caafimaadka annagoo waxyaabaha kale oo isbeddelka horumarkan u baahanahay sida kaabayaasha dhaqaalaha.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta deegaanada Puntland ay dowladda Turkiga gacan weyn ka geysan doonto.
Maanta waxaanu tagnay isbitaalka Garoowe oo ay rabaan hawl badan inay ka qabtaan oo ay ballaariyaan, iyo sidoo kale dhagaxdhig iskuullo meelo badan oo Soomaaliya Puntland ay ka sameyn doonaan insha allahu, iskuulada qaar ahaan iskuulada farsamada gacanta. Kabacdina waxyaab badan oo horumarka kale oo dhanka ah waxaa la yidhahda kaabayaasha dhaqaalaha ayaanu rajeynayna wax ka qabtaan jidadka, airportooyinka, waxaa la yidhaahdo iyo dekadaha iyo meelo badan inay wax ka qabtaan ayaan rajeynaynaa. Waana u baahannahay, waa dadka kale iyo runtii waxqabad dhaba markii la yidhaahdo Soomaaliya ka qabanaya. Waxaa kale waxaa weeye waa la socotaan oo 20 dhowr sano ayaa dad imaanayeen Soomaaliya wax ka qabanaynaa leh, waxna kama qaban jirin. Marka maanta waxaan rajeynaynaa siday u bedeleen xamar bay isbedelka uga suubiyeen, si la midan isbedel uga suubiyeen Puntland ayaan rajeynayaa. Wafdi badan bay ku yimaadaan culus ilaa 20 qof ah.
Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Kani Toran oo dhankiisa saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in shaqadooda ay kasoo bilaabatay koonfurta dalka, isla markaana ay wadaan qorshayaal ay ku gaarayaan qaybaha kale ee dalka oo waqtigan ay Puntland qayb ka tahay, isla markaana ay ka wada hadleen arrimahaasi madaxweynaha Puntland iyo golihiisa wasiirada sidii ay isaga kaashan lahaayeen.
Turkey, as you know, that historically we have links since the 16th century. However, recently, that after the Prime Minister Erdogan's visit, the August 2011, so Turkey increased its working and its support in Somalia. Although we haven't done many things in Puntland, but you know this, the need was in the beginning in it was in the south. So we started from south. Now we are going everywhere, all parts of Somalia. So that's the reason we come here and talk to the Mr. President and the ministers about how we can work together. So three areas actually we can work together. One is humanitarian aid. As you know, that Red Crescent already distributed recently 2,000 tons of food. And inshallah we will now the second shipment, when the second shipment comes, so we will send another shipment to Bosaso port, and then you will get more food for the other parts of Puntland inshallah.
Horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, caafimaadka iyo waxbarashada ayaa dowladda Turkiga sheegtay in Puntland gacan weyn ay ka siin doonaan.
So particularly infrastructure development and particularly health and education. Inshallah we are going to build an extension and a new unit for the hospital. So hospital will be extended and will have more beds and then more facilities inshallah. Also we are going to build a vocational school, and in addition we are helping the universities and already sent computers for computer class, and we will increase those help. Also we will help for the government high school to set up another computer class inshallah. Also we are helping in through scholarships, and this year again scholarship application started, and inshallah we want to do a fair share for the for Puntland inshallah, and working with you.
Mr. Toren ayaa sheegay in socdaalkii saxiga kan uu keenayo deegaanada Puntland, xafiiska horumarinta dowladda Turkiga ee Tika isla markaana ay sameyn doonaan qorshayaal maalgashi iyo xoojinta arrimaha ganacsiga.
In terms of development also, my next visit I will bring Tika team here, and inshallah we will open a Tika office, development office here. So then we can continue our work locally here. And the third area is the business activity. So the business is very important. As Somali people, they are natural business people. So we would like to increase the business activity, working Somali business, working with Turkish business, to create jobs and the investment also bring here to investment and create jobs. So this is a more sustainable way to help Puntland, inshallah.
Socdaalka safiirka Turkiga uu ku yimid deegaanada Puntland ayaa ku soo aadaya xilli bishii hore uu madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Gaas ugu baaqay dawladda Turkiga in Puntland ay gacan ka siiyaan dhinacyada horumarinta. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Siyaad nagala socotaan waa VOA Washington, haatana Nairobi. Biliska dalka Kenya ayaa waxay xabsiga dhigeen ku dhawaad 100 wadayaasha gawaarida dadweynaha ah waday maalmihii la soo dhaafay ku hawlanaa shaqo joojin ay ka sameynayaan magaalada caasimadda ah Nairobi. Biliska ayaa sheegay inay wajihin doonaan darawalladani sharciiga dalkaasi u yeela. Wariyaha VOA-da Maryan Maxamuud Barre ayaa warka nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
Booliska Kenya ayaa qaqabtay qaar ka mid ah gawaaridii shaqo joojintii shalay ay basaska sameeyeen ka qayb qaatay. Booliska waxay xireen darawallo gaaraya 100 gaari iyo in ka badan 30 darawal oo lagu eedeeyay inay jabiyeen shuruucda u taal wadooyinka. Ninka ugu sareeya traafikada Nairobi oo magaciisa la yiraahdo Edward Mwamburu ayaa sheegay isagoo la hadlayay saxaafadda gudaha in la maxkamadeyn doono darawalladan iyo in gawaarida ruqsadaha shaqo lagala noqday ay shaqeyn karaan oo qura haddii ay dib u codsadaan. Sidoo kalena dowladda waxay u ogolaatay in ay arrinta ay ka cabanayaan gaadiidleydu ay wada hadal kala giri karaan dowladda. Gawaarida kala duwan ee adeega bulshada ee magaalada Nairobi ayaa shaqo joojin rabshado wadatay waxa ay ku dhaqaaqeen maalintii shalay iyagoo ka cabanaya lacaga ay dowladda hoose ku kordhisay meelaha ay baabuurta dhigtaan. Inkastoo maanta ay si teel-teel ah mar kale ay shaqada dib ugu bilaabeen, arrintan ayaa saameyn ballaaran waxay shalay ku yeelatay isu socodka magaalada iyo ganacsiga guud ee Nairobi. Mariin Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Halka duulina gala socotaanna waa VOA Washington. Sanadihii ugu dambeeyay haweenka hormar ayay ka sameeyeen dhinacyaha waxbarashada iyo ganacsiga, inkastoo haddana dadka iyo hay'adaha u dooda xuquuqda haweenka ay aaminsan yihiin inay fari ka qodneen in si buuxda loo siiyo haweenka xaqi ay lahaayeen. Haddaba ku soo dhawaada qaybtii afraad ee barnaamij taxane ah oo aanu kaga hadlayno caqabadaha hortaagan haweenka Soomaalida, waxaas noo soo diyaarisay soona jeedinayso wariyaheenna Seynab Abukar.
Qaybta ugu dambeysa barnaamijka waxaan ku eegi doonaa dhibaatooyinka haweenka ka haysta sidii ay shaqooyinka ku heli lahaayeen. Kala qoqobnaanta ka jirta waddanka ayaa raad ku reebtay dumarka, waana tan sahashay in safafka hore ay kaga jiraan waddamada xadgudubyada loogu geysto dumarka. Warbixinada ay soo saaraan hay'adaha u dooda xuquuqda dumarka islamarkaana ay kala kulmaan takoorida iyo faquuqida dhanka shaqada ee maamulka, balse ay rajaynayaan in laga gudbo.
Farqi weyn oo baxay meelo badan aad tagtagay, shaqooyin badanaa raadiyay, waxaa laigu garabeeshan shaqooyinka ay ugu noqdeen dadka aada keenso adii qabiilkaada yaa waayo jaamacadda dhameysay jaamacaddaada waxaa ka keensataa maxaa ladhahay ninka jaamacadda mas-uulka ka ah warqad kasoo qoro, warqadan ka soo qortay meelo badan oo aatay jaamacadda igu soo xira, warqadan kasoo qorteen waxay dhaheen shaqada kuma heeno way buuxdaa, ayadoo shaqada meesha ka banaanta haddana waxaa la raadina qof meeshaas oo qofku leeyahay isu qabiil ay yihiin ama garabeeshan ahaan ugu shaqeeya.
Qamar Xaaji Cabdiraxmaan waa kalkaaliye sare ee caafimaad, inkastoo ay hadda ka shaqeyso mid ka mid ah xarumaha caafimaadka magaalada Muqdisho, haddana waxay sheegtay inay waqti ku qaadatay sidii ay shaqo ku heli lahayd kadib muddo ay wax baranaysay. Dumarka ayaa qaba in mararka qaarkood ay dhacdo in fursadaha shaqada ay qaban karaan dumarka amaba ay buuxin karaan beddelkood ay qabtaan ragga ama dad ay bannaanka ka keensadaan hay-adaha ama ay xigta yihiin.
Aqoontiisa muuqalma ma jirto, imtixaan laguma gelinayo, sidii hay-adaha u shaqaalaysiiyaan ama ay shahaadada kugu qadarinayaan iyo aqoonta uguma qadariyaan. qof adigoo kaleeta maan ambul garabeeshan lagu keenay auxiliary nurse na tahay ani jaamacada soo dhameeyay istaraha ka shaqeeya adigana garabeeshan lagu keenay isku seeman loo qadarinaya isku seen isku lacaan qaadanayna inaan ka shaqo badnaada laga yaaba inaan ka howlbadnaada laga yaaba subaxii 1 saac ay baraa galeysa 11 saac kasoo bixisa ayada waxaa laga yaabaa inay subaxii 2 saac soo gasho xisaabtan dheeraad ah ma jiro adaa lagula xisaabtama adaa aqoontii leh 8 saac inay baxdo marka ma aaminsan inay ragga naga fursado badan yihiin ee dadaalka iyo kartida ku xiran
tahay
gudoomiyaha isu taga ururweynaha shaqaalaha Soomaaliyeed Maxamed Cusmaan Haaji ayaa qiray caqabadaha dhanka shaqada ay haysta dumarka
sida la socono Soomaaliya meesan jiri jirin in wax la yiraahdo equal opportunity am in loo sameeyo shaqada waxa ahayd in shaqaalaha qofka uu aqoon ku keensado in qaraabnimo shaqaalaha lagu keensado laakiin anaga hadda waxaan pressure ku saarnay company-da waaweyn ha ahaadaan wasaaradaha dawladda oo shaqaalaha qortaan in loo soo maro sida standard-ka adduunyada ah ee shaqaalaha la soo xayeysiyo shaqooyinka banaan ee dadka Soomaaliyeed ayagu u siman ay imtixaanaadkii wax loo baahnaa galaan marka si cadaalad ah qofkii imtixaanka ku soo baasay noqoto in la qaato oo aanay dhicin in qofka qaraabnimo lagu keeno oo aan aqoon lagu keenin waxa ugu horeeyay in gudoomiyaha baarlamaanka uu noo ballan qaaday in baarlamaanka shaqaalaha ugu horeeyay ay dhici karto in imtixaan loo soo galo la soo xayeysiyo oo beedka dawladda la soo geliyo dadka dhana ay xaq u wada leeyihiin inay imtixaanadkaas galaan 4-tankii ugu horeeyay soo shaqaalaana gudoomiyaha baarlamaanka xafiisisa loo qaatay waxa baarlamaanka loo qaatay in imtixaan loo galay hadirtaan waxaan rajaynaynaa in wasaaradihii oo dhana saas noqdaan oo ay noqoto in cid kasto shaqaale u baahato ay soo xayeysiiso umada Soomaaliyeedna ay u wada siman ay shaqaalahaas ka wada faa'iideystaan positionkaas marka anaga waxaan pressure ku saarnaa in shaqaalaha aysan noqonin in maro hoosad lagu qaato ay noqoto wax ay dadka dhan arki karaan TV-yada laga xayay oo lagu soo bandhigo wargeysyada dalka website-yada ay noqdaan wax umada Soomaalida dhan wada arkayeen marka qofkaas la qaadanaa ay noqoto inaan qaraabnimo iyo lagu qaadano si cadaalada lagu qaato aqoontiisa lagu qaato si fiican
barnaamijkiina qayb kama ka yahay inaad dumarka laftooda ku saacidaan in meelaha qaar tixgelin lagu siiyo
waa Zainab waa su'aal wanaagsan sidaan ognahay Soomaali waa sax ee gabdhaha meel kasto goob ka soo shaqaa gabdhaha way ku yaryihiin fursadaha gabdhahana aad ay u liidataa marka annaga waxaa jira guddi ama women committee aan leenahay oo gabdhaha Soomaaliyeed in priority la siiyo gabdhahana ay noqdaan sida wiilasha xaqa aanay jirin wax gabdhaha loo faquuqo oo gender balancing oo noqdo mid muhiim ah oo qof kasta gabar ha ahaato positionka wiil qaban kara ama gabar ay u soo xay ay aysan dhacin in la yiraahdo booskan wiil kaliya loo rabaa ay noqoto in gabdhaha iyo wiilasha wada simayeen qofkii markaas aqoonteeda iska lahna ay noqoto in gabar ha ahaato ama wiil ha ahaado booskaas uu helo marka waxaan rajaynaynaa in gabdhaha la shaqaaleysiiyo ay noqoto in ay marka wixii ka dambeeyay xilligan ay noqdaan inay soo kordhaan gabdhahana ay noqdaan dadka priority iska la oo shaqooyin ka helaan
kasto ay tahay dumarka ayaa si socoshada arintan u arka mid dhaawici karta hamiga hablo badan oo xusul duub ugu jira shaqooyinka si ay noloshooda isbeddel ugu keenaan kadib waxbarashadooda jaamacadeed hase ahaatee qorshe la'aanta dawladda inaanay jiheenin dhalinyarada kasoo baxda jaamacadaha oo dumarku ay ugu horeeyaan ee dhiirigelin la'aanta ayay sheegeen in xaaladda ay ka dhigtay mid adag Zainab Abubakar VOA Muqdisho
VOA
kasi aad naga dhageysanaysaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA qodobada ay idin ku soo socda qaybaha idaacadda ka hadsanna waxaad ku maqli doontaan shirarka ka socda magaalada Baydhabo iyo waliba dalka Ukraine oo midowga Yurub ay xayireen hantida 18 qof oo saraakiilka ahaa dawladdii hore ee wadankaasi Ukraine doonti gabnid iyo qodob kale ayaad maqli doontaan marka horese wararkii caalamka oo kooban kulah Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa arbacadii shalay to kordhiyay muddada Soomaaliya laga dibcinayo qunaqabateynta hubka Soomaaliya saarayd muddadii 19 sano ahayd ee ugu dambeeyay iyadoo Golaha Amaanka uu qabo walaac la xiriira in hubkaasi uu gudbo ururka Al-Shabaab qaraar cad oo aqlabiyad ay ku ansixiyeen xubnaha golahaasi uu ka kooban yahay ayaa lagu cambaareeyay hubka iyo saanada military ee ku qulqulaysa Soomaaliya taasi oo lagu sheegay inay tahay mid xad gudub ku ah cunaqabteyntii hubka ay Soomaaliya saarnayd sidoo kalena ay khatar ku hayso nabadgelyada iyo deganaanshaha gobolkaasi sanad ka hor ayaa 15 dal ay ku jira xubnaha golaha amniga qaramada midoobay waxay isku raaceen inay qayb ahaan la qaado cunuqabteynta hubkii saareed Soomaaliya laga soo bilaabo sanadkii 1992
Mudanayaasha baarlamaanka gobolka Crimea ee dalka Ukraine ayaa cod aqlabiyeed ah ku ansixiyay in gobolka uu ku biiro dalka Ruushka talaabadan ayaa u muuqata in ay kor u qaadi doonto xiisadda ka taagan dalka Ukraine Go'aanka baarlamaanka Crimea ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxda dalka midowga Yurub ay kulan degdeg ah isku imaanayaan iyagoo ka wada hadlaya sida lagu qancin lahaa in dalka Ruushka uu dib uga baxo waddankaasi. Mudanayaasha Kongreska Mareykanka ayaa iyaguna kulan yeelanayo maanta oo Khamiis ah si ay uga fikiraan bal sida cunuqabateyn loo saari lahaa dalka Ruushka.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in weerar gantaal ah oo looga shakisan yahay inay soo rideen ciidamada NATO ay ugu yaraan 5 askari oo askarta Arada Afghanistan ka tirsan uu ku dileen bariga gobolka Lagor. Saraakiisha dawladdu waxay intaasii ku dareen in ugu yaraan 8 kale oo askarta ka tirsan ay ku dhaawacmeen gantaalahaasi oo soo dhacay goor hore oo subaxnimadii Khamiistan maanta. Waxaana sheegeen in aanay caddeyn sababta weerarkaasi loo soo qaaday oo hadda baaritaan ku hayaan mana jirto cid la yahaatan sheegatay mas'uuliyadda weerarka gantaalahaasi lagu soo riday bariga Afghanistan.
Halka duleynaga la socotaana waa VOA Washington, haatanna Baydhabo. Qaar ka mid ah uqaasha dhaqanka ee magaalada Baydhabo uga qayb galayo shirka maamul sameynta gobolka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxay sheegeen inaysan jiri doonin gacan ka hadal iyo dagaal ka dhasha shirarka iska soo horjeeda ee ka socda gobolkaasi. Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ka mid ah ugaasyada magaalada Baydhabo uga qayb galayo shirka ka socda Baydhabo, wariyaheena magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inooga soo diray.
Tosho aad baad u mahadsan tahay sida la ogyahay dadka degan Koonfur Galbeed Soomaaliya waa dad walaala ah in badanna soo wada noolaa muddadii 21 sano la soo dhaafayna walaalnimo ku noolaa inkastoo khilaafyo badan ay iska jireen anigu waxaan aaminsanahay waxa kaliya lagu kala duwan yahay inay yihiin xagga fikirka waxaas aynu samaynaynaa iyo waxaas aan samaynaynaa laakiin olaad maanta ama loo nisbeyn karo inay qabiil tahay ama nidaam kale ku sameysan inay deegaamadan ka jirin marka waxaan aaminsanahay waa un aragti siyaasadeed waxa la isku haysto aragtiduna bayna Ilaahay Taala waxaan rajaynayaa inay dhinac u dhamaan doonto hadii Allaah idmo
kala aragti duwanaanshaha aan u dhaxeeyo labada dhinac ee ku shiraya Bakiin iyo ADC soo ma keenin karto gacan ka hadal
atashaad badan ma aha santahay gacan ka hadal hadde Soomaaliya waxay soo martay dhibaatooyin fara badan in maanta nin aqligiisa uu saliim yahay oo dareemi karayo dalkan wuxuu soo maray maanta uu fikiraa in gacan ka hadal la sameeyo iyadoo wax la isku haysta ay yihiin kaliya aragti siyaasadeed oo kala duwanaanshaha taasna aan isleeyahay hadii aqliga dhinaca fiican loo fikiro waa la xisaabtami karayaa meelna waa la isugu iman karayaa marka gacan ku hadal aanu u maleyn maayo inuu ka dhacayo gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ninka hadda ku taamahayo maanta in bulshadan dib la isugu rido gacan ku hadal la sameeyana taariikhdan way xusuus doontaan anaguna waa ogaan doonaa insha Allah.
Waa marka sidee is dhigi kartaa waa la isku keeni karaa oo fikirka labada dhinac ee ku shiraya Bakiin iyo ADC waa loo mideyn karaa.
Waa maasan taru waa dareensanahay inay isu iman karaan dadkan waayo olaad u dhaxeysa malaha umadan Koonfur Galbeed Soomaaliya wada degan waa dad walaala ah oo in badan soo wada noolaa haddana aan rajaynay inay in badan si wada noolaan doonaan hadii Ilaahay idmo hadii aqliga iyo aragtida la wanaajiyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta ku sugan ee gobolada Koonfureed khaasatan magaalada Baydhabo ay u wajahaan umada ay hoggaanka u hayaan waa la isu keeni karaa waana la wada hadli karaa waayo dhibaato nooma dhaxeysa waa aragti siyaasadeed kaliya olaad kale hadana dhaxtaala ma laha waana la isu iman karaa waana hal meel la wada rajaynaya insha Allahu Taala in umadan loo jeeyo hadii la hayo
shirka Bakiin ka soconaya waxa la qorsheeyay in dabeecadda todobaadkan doorashadu ay dhacdo dibadac ayaa ku yimid markii doorashadii maxaa keenay dibadacas
waxa la rabo waa dawladnimo dawladnimaduna uma baahna in sacbatun iyo alaala askariya wax lagu sameeyo waxay u baahan tahay in dhanacyo badan laga eega waxa la sameynayo waa inay ahaadaan maxay noqon karaan waxa deegaanada laga sameyn doono oo ah waxa la rabo waa dawladnimo la rabo ummadan dagaaladu ay daashadeen in lagu samato bixiya marka in lagu fududaado lagu degdego micna weyn ma yeelanayso sanawaad baa qaadato dalku iyo 20 sano burbursana baa la rabaa in dib loo habeeyo wax iska qaadanaysa mudooyin aad u fara badan marka dulqaad badan baa laga rabaa
waqti marka hadii bakiinna madaxweyne lagu doorto ADC na dhawaan madaxweyne lagu doortay sidee marka magaalada Baydhabo laba madaxweyne u wada shaqeyn karaan taasi soo uma keenayso in la isku dhaco oo iskormaad uu ka dhaco magaalada
may caatoosh anigu u maleen maayo in umadan deegaanadan wada degan isku dhacayaan colaad noo dhaxaysa malaha nagu dad walaalanahay kaliya waxaanu ku kala duwanahay waa aragtida siyaasadeed hadii laba madaxweyne ma haysto saddexda madaxweyne hata lagu doorto magaalada Baydhabo ma aaminsani reer Baydhabo inay maanta u hanweyn yihiin ama ay u taagan yihiin ee dagaal sokeeya abuuran waa kasoo gudubna xilligan qabaa'ilada isu leen jiray waa kasoo gudubna xilligan aragtida kala duwan oo reeraha isku leen jirta waa kasoo gudubnay marka waxay ku tusinaysaa marka bilowga dimuqraadiyadda inay tahay magaalada Baydhabo inay laba shirka kala socdaan oo aan colaadna la isu qabin dadku galabtina isla joogan maalintina isla joogan marka mar haddii dimuqraadiyaddu noo bilowday noo bilaabatay ma laga yaabo in dib hadana isugu dhaano mana rajaynayo in dagaal qabaa'il ama dagaal gobolaysi uu ka dhacayo goboladan hore aanu soo maray
waa tahay ugaas xasan dawladda federaalka madama ay shaacisay inay mid ka mid ah shirarka Baydhabo ka socda ay la dhacsan tahay maxay si buuxda ugu taageeri weysay shirkaasi oo ay u hakin weysay shirka kale ee ka socda magaalada si uu guuleysto midka ay taageersan tahay dawladda
atawsho maya dawladdu sida la ogsoon yahay dawladdu waa shacab rabitaanka shacabka in la qadariya oo la xurumeeya waa wax constitutionka dalkana uu qorayo anaguna aan aaminsanahay dawladdu waa hagaha iyo hoggaamiyaha dalkan ayada loo doortay istaraatiijiyada la isleeyahay nidaamkan federaalka waa la qaadan karaana kulli dawladda dhaxaa laga rabo inay ayadu jeexjeexdo marka dawladdu aragtideeda siday wax ku wacnaan lahaayeen way tilmaami karaysaa laakiin shacabka deegaanadan degan baa la rabaa iyagoo raacayo tilmaamaha wacan ee dawladdu ay bixinayso inay la shaqeeyaan dawladda waayo dawladdan waxa loo dhisay waxay ahayd in dalkan ay samato bixiso haddii ajendooyinkii iyo nidaamkii federalismka ah ee dawladdu hoggaanka u haysay ee ay soo dejisana la yiraahdo qaadan mayno waxa noqonaysa marka dawladiba ka amar qaadan mayno waxa loo soo ukay dawladda hadaanan hagideedii iyo hoggaankii dawladnimada ayadu lahayd aysan uga cambanaanin dawladdu tilmaamaha ay leedahay laakiin tashiga iyo sidaas ay ila tahay sidaas aan samaysanayn waxa aan la wacan annagoo la kaashanayna dawladda federaalka dalka ka jirta iyo shacabka deegaanada degan waxaan u maleynayaa in aysan dhibaato weyn keenin marka tashigu dhibaato ma keenayo dawladdu se anigu ma aaminsanayn dawladda dhexe federaalka Soomaaliya inay cadaadis saari doonto bulshada ku nool gobolka Baydhabo gobolka Bay khaasatan magaalada Baydhabo ku tashanaya sidii dawlad goboleedyo loogu heli lahaa marka aragtideeda way tilmaami karaysaa waa dawlad ayada mandate u haysata dalkan inay xukunto aragtideeda way bixin kartaa dawladdu kaliya tasiilaadka looga baahnaa inay bixiso laga rabay in shirarkan ay ku hirgalaan wixii kale oo talooyin ay bixisa marka wixii ka dambeeya dawladdu waa dawlad anagu hawlaheeda kala ma gudagali karno waxay qabsan lahayd ayada qabanayso
shirarkan isbulbul socda soo uma muuqanayaan inay fawdo abuuri karaan
haddii dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya halkii sano ay shirarkan ka kala socdeen magaalada Baydhabo waxaan u maleynayaa inay marxaati ka heeday dusha ka daawanaysay labada shirba xilli dadweynihii ku noolaa goboladan koonfureed ay contribution ayagu ay isu geysteen dhaqaalaha aruuriyeen labada shirba ay ku wateen baytari kaasa ila quman anigu waxaan u maleynayaa wixii dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya laga rabay ee tilmaanta ah inay dib uga soo dhacday xilli dadkuna ay daaleen waqtiguna uu hore u batay baytari dawladdu waxa ay la wacan in la sameeyo waxaas marka waxa laga rabaa dhimaystirka shirarkan ee hadda goboladan ka socdo inay dawladdu gacantii looga baahnaa ay ka geysato dadka walaalaha deegaankan degan ay u raadiso reconciliation process ama dib u heshiisiin ayadu ay horkacayso sidii la isugu keeni lahaa dadkan hal shirna loogu mideen lahaa hadii lahayd
aad buu maasan yahay kaasi wuxuu ahaa ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo aan ka wareystay xaaladaha siyaasadeed ee iska soo horjeeda ee ka jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
Muqtar Maxamed Cabtoosh ayaa wareysigaasina inoo qaaday halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana doodi gabneyd iyo Yasiin Ciise Wardheere oo Nairobi noogu soo diyaariyay haatan ku soo dhawaada
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo aynu ku eegayno maamulka koonfurta galbeed ee lixda gobol ka kooban oo dhowaan looga dhawaaqay magaalada Baydhabo iyadoo dowladda federaalku ay ku tilmaantay tallaabo ka hor imaanaysa nidaamka federaalka waddanka iyo dastuurka loona baahan yahay saddex gobol lagu soo koobo gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qaybgalaya maxamed rashiid sheekh daahir oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka iyo maxamuud cabdi xasan bekos oo isaguna ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya waxaan ku bilaabayaa bekos
marka aan ka jawaabo arrinta maamulka loo dhisay koonfur galbeed ee soomaaliya aniga oo xildhibaan qaran ah oo ka socday dowladda dhexe ayaa waxaan tagay Baydhabo waxaanan soo joogay muddo bil ah waxaanan dadkii ka socday xukuumadda kurisinka inay soo arkaan soona taageero maamulka loo dhisay koonfur galbeed soonayn day dadweynihii ka qaybgalay oo lixda gobol ka yimid odayaal dhaqameed lahaa bulsho lahaa haween lahaa ganacsato lahaa ee halkaasi maamulka ka dhistay si fiican buun u dhacay sanad iyo saddex bilood buun soo socday dowladduna shilin kuma bixin dowladduna shirki way ogeed xildhibaanadu way ogaayeen wasiirada qaranku waa tegayeen shirkaasi waxaa shir aad loola socday muddo dheerna soo socday waxaana gogoshiday odayaashii xildhibaanada soo xulay ee dowladdu wax ka soo dhisay ee inta badan digi la mifla ahaa oo gogosha Baydhabo dhigay oo u yeeray Soomaali inteeda kale lixda gobol si fiican uga soo jawaabay odayaal dhaqameedidii lixda gobol degan ummadii meesha deganeed Baydhabo isugu timid kadibna dib u heshiisiin furtay markay dib u heshiisiinta furteen kadibna khilaafaadkooda ay dhameeyeen kadibna ku heshiiyay inay maamul dhistaan oo koonfur galbeed ah oo Soomaali inteeda kale wax la qaybsadaan arrintaasina dastuurka waafaqsan tahay
Maxamed Rashiid adigu sidee baad u aragtaa hadalka Beekoos maadaama ay jiraan saddex gobol oo kale oo horay loo dhisay oo maamulkan haatan ku jira
anna waxaan salaam u jeedinayaa VOA-da shaqaalaha VOA-da Soomaali khaasatan qaybta Soomaaliga iyo dhammaan dhageystayaasha kale waxaan u arkaa saaxiibkay Beekoos arrinta ku hadlay arrin aan marnaba haba yaraatay aan arrin socon karta aan ahayn arrin dastuuri aan ahayn mana iyan jirin sideedaba gogol siyaasadeed oo la fidiyay ma jirin waxaa jirtay gogol wadatashi ah gogoshi wadatashiga ahayd ayaa dad meesha joogay waxay u bedeleen gogol siyaasadeed sida aan ognahay muxuu ahaa lixda gobol saddex ka mid ah internationally waa isla ogolaaday dhinaca bani'aadan bani'aadankana waxaa fiican sideedaba wada lagu socon karo in lagu socdo wada aan lagu socon karin in lagu socdo waxan bay halaynaysaa wax ma hagaajinayso marka anigu maamulka meesha laga dhisay marna inuu dastuur yahay ma qabo mana waafaqsanay waxaan waafaqsanahay tii ay dowladda tiri iyo internationalka waxay yiraahdeen man ka waafaqsanay arrintaas
Beekoos
arrintaas aan ka jawaabay Yasiin saaxiibkay Maxamed Rashiid wuxuu yiri dastuurka ma waafaqsana dastuurku wuxuu leeyahay laba gobol iyo wixii ka badnaa marka laba xadidin waxaa wax ka gaaray marka dadka deegaanka degan ayaa iskale inay iyagu ka tashadaan aayahooda saddex iyo afar iyo shan sida ay rabaan inay isu raacaan hadday nabad ka shaqeynayaan wanaag ka shaqeynayaan dad kasta oo wanaag samaysta caalamkana waa u imaanaysaa xukuumaddana way taageersaa maamulka uu leeyahay axmed madowe axmedow maamulkiisu sharci maaha waa nin xoog meel ku qabsaday deegaanka dadka joogan lagalama tashan demokraatki electedna maahayn laakiin halkan si xor ah oo demokraati ayaa doorashada u dhacday saddex round baana la galay todoba qof baana ku tartantay marka taasi sharci maaha marka waxay sharciga ummadda eegaa samaysanay dowladdu inay gacan ku siisaa
dadka rabitaankooda mar walba waa sax laakiin ma aha dadka rabitaankiisa inay lix wada tahay ma aha dadka badanaa waxa macquulka ah bay ogol yihiin saddexda ayayna ogol yihiin sidaas ayay ku socotaa tan kale ma jirto macquulna ma aha qof wax fahmayana ma qaadan karo in muxuu ahaa dowlad la dhisayo oo internationalka UN-ka iyo ka warqabin oo muxuu dowlad goboleedyada in ka warqabin dowlad waxa la leeyahay waa in dowladaha caalamka ay ka soo qayb galaan ama ogolaadaan hadii kale waa wax reer ay guryahooda ku dhex sheegteen oo kalun bay la mid tahay
Beekoos waxaad ka mid tahay baarlamaanka dowladduna waxay horey u sheegtay si aduguba hadda aad xusaysay in ay jiraan maamulo kale oo ka horreeyey maamulkan oo gobolkan lixda gobol ee koonfur galbeed ka tirsan isla markaana heshiiskii Addis Ababa sanadkii uu ka soo gudbay lagu gaaray oo dowladdu ay leedahay saddexdii hore way hirgaleen marka maxaa ay soo kordhinayaan lixdan kale
marka horeysa dowladdu maamul ay dalka ka dhistay ma jiro بنتلان بيشردسين سومالين بيشردسين حبيني حب بيشردسين قال مدوك بيشردسين وعيش سندسين أحمد مدوى ما ملك سعمدوى وحوق بكوكب صدي كدبنا الدولة سرك على غبتي أدي سوال جي هشيس كإله سوق الشيل وافش المي ويا وحيدين دبوشين لفرة دكده وريجيو إيربورك وريجيو ملشوين وريجيو وحدا مودي أحمد مدوى سيدا دراد تي صورة شرعي معها تنكله هديس ما مل بهرو صورة سين ما مل ذا سين دولة أقولين أنا جا أطلس عطوا حلوانا كسمعك سوجي ذا جبده وسنك سوجي ذا أنا جا ديدن ما ملك أحمدو إنسو شرع كفدين وح شرع كفدين أنا جا إتاي واجب إنا الرعو دولة دي أنا جا رؤس بسيشنك سوجي ذا تدكوا حي سمي سنان دولة دو إنا الرع ذا
محمد رشيد محاد كلا هرينتا
آد بأنا حقالة يا هاي دولة سرك لما قبل دولة اختيار كيد يقرش هذا هذا يوح سحد الله أبي قادة تي دولة وعي أقراتي صدح هذا قبل إن ما ملك سمي صدح هذا الدبي وأقراتي هذه ولا كي جبده وكسو جيده أنا جبده الحين كسو جيده وإسلالة يعني هاي مدكرة برسنتج كا بيلها دين عكنا وبدنا واحد صدق هذا قبل وبدنا دين عكرين واجرا إنك استوى أم بيل واحد لقول السن أو لقول سيج قبل لقول سيج
بيكوس ما دام عاد هاتا لبدي نبتين حل بانو كتر سن بارلمان كأربتدي إني نعي كل دوين تيس كل إحدى قولنا أتكسو جيدان سدها بعض وارك تايل أشقين كرتو ما ملكنا هدي عند ولد دير عقون صرين بيش عالم كل إلهي هاتا لد مودد إلى عقون صرين
دولدو أنا جا دولدم كجرنا annagu xilbanaana aqoonsan rabitaanka odayaasha dhaqanka oo rasmiga ah ee xilbanaana soo xulay ee dawladdan wax ka soo dhisay ayaa aqoonsan dadweynaha ku nool aqoonsan caalamku waxa sameystay kugu la shaqeynayaan dawladdan waxa loo baahan yahay dadkii deegaanka mar hadii dawladdiiba diidaneen waxna ay sameysteen inay gacan ku siiso baasha caalamkan haddii wax sameysto waa ku iimaanayaan baasha caalamku ma aha waxa iyagu kaliya ay sameeyaan ma aha iyagu waxa weeye haddii nabad sameysto waa ku iimaanayaan Puntland Soomaaliland galmudug xibe cid alaala cid nabad keenta waa sameysan dawladdana waxa dan waa wixii nabada umada isku raacan inay gacan ku siiso iyadoo ma aha tii wax arqaladan leed
ee maxamed rashid haday nabad ka shaqeeyaan oo lixdi gobol wanaageeda ay wadaayaan oo dawladdiina ay marka gacan saar la yeelanayaan inay shaqeeyso malaga yaaba
aniga waxaan waxay waxaan leeyahay sideedaba hadda marka dhalay dawladda saddex bay ayiday labada shir midna ma ayan ayidin waxay ayiday saddex oo ah baybakool iyo shabeelada hoose saddexdan waxa weeye saddexda socon karta oo dawladda xageeda ka socon karta international kana ka socon karta marka anigu waxaan leeyahay labada shir ee baydhabo ka jirtay dalka iyaga ale hawada hadleen wixii socon kara isla wadeen had laga tashato talada dib hal isugu noqdo saddexdan hal isku raaco
at ee ada yadu mahadsantii kuwaasi waxay ahaayeen maxamed rashid sheekh taahir iyo ahliba baarlamaanka tirsan iyo maxamuud abdi xasan bekos oo isna ahliba tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya doodii gaabnayd maanta intay ino joogto intii markala wada ku kulmin doono hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
Yasin Isa Wardere iyo Dodi Gabnet hatana Ukraine midowga Yurub ayaa xayiray hantida 18 qof oo saraakiil sare ka ahaa dawladda Ukraine oo ku jira madaxweynihii hore Viktor Yanukovych 28 dal ee xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa iclaamiyay galinkii hore maanta oo Khamiis ah magacyada dadka lagu bartilmaameedsanayo cunaqabteyntan kadib markii ay dalkaasi habeenkii xalay qaateen go'aan ah inay inqaabaan انقاب كو سو روغان كو مسول كا اها حتو يدا هانتيدا دالكاسي إبراهيم حسن داندوري ايا واربحنتان انو دياريي
غوانك ايو ايا وحو كسو هر مري كولن كا اي ماانتا دالكاسي كاكا حاجونيان مغالدا بروسلس حيسا دا ميلتري اي كتاگان غعان كا كريميا اي دالكاسي يوغرين كو سمها رايز الوزارها دالكاسي يوغرين ياتسن يوكا او كا غرب هاد لغي قدو ميها بارلمان كا ايو مارتين شولس ايا وحا اوشاقي انو ديار اوهي انو كلا حالو راشي سيدي لوسو افجاري لها حيصدا
A lot of options are on the table. We stick to the political option and it depends on Russia whether Russia is ready
Gwaana badan ayaa miiska saaran waxaanu ku faraadeegaynaa go'aanka siyaasadeed balse ay taasi ku xiran tahay Raashiya hadii diyaar u tahay in la xaliyo xisada iyo in Raashiya diyaar u tahay in dood dhab laga yeesho siyaabihii loo xalin lahaa xisada ama Raashiya ay ka cagajiyeyso taasi iskuna dayso inay sii horiso xisada sida ay saacad yar ka horba ay sameysay waxay dib u bilaabeen inay xannibaan ciidamada badda ee Ukraine wulina way wadaan daandansiga kulanka ayaa imaanaya maalin kadib markii diblomaasiyiinta reer galbeedka ay u kamid yihiin xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ay kula kulmeen magaalada Paris diblomaasiyiinta Russia iyo Ukraine
Russia made a choice and we have clearly stated
that we believe it is the wrong choice. That is the choice to move troops.
Russia go'aan ay qaadatay waxana si cad u muujinay inaanu aaminsanahay inuu yahay go'aan qaldan, kaasina waa go'aanka in ciidamo la geeyo Crimea. Russia hadda waxa ay kari kartaa inay dejiso xaaladda. Waxaan naga go'an inaanu taasi kala shaqeyno Russia anaga oo wada jirna saaxiibadeena iyo baha wadaagteena. Mareykankana waxa uu diyaar u yahay inuu taasi kala shaqeeyo dhammaan qaybahaas si loo suurtageliyo in taasi ay u dhacdo sida ugu dhaqsiyaha badan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Kerry iyo Cambridge William Hague ayaa waxay kulamo gooniga la yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee Russia iyo kan Ukraine, iyadoo Kerry uu sheegay in wada xaajoodyo ballaaran ay dhici doonaan dhammaadka toddobaadkan. Ergooyinka reer galbeedka iyo Ukraine ayaa waxay ku baaqayaan in goobjoogayaal caalamiga la geeyo bariga Ukraine iyo Crimea si ay ula socdaan kumanaanka kun ee askarta Ruushka ah ee galay gacanka toddobaadka lasoo dhaafay, halkaas oo ay ku tiro badan yihiin dadka ku hadla afka Ruushka.
Waryaheenna Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo eegay warbixintaas ku saabsan Ukraine.
Halkaasi aad dhigaysteen nagala socotaan waa VOA Washington. Dawladda waddanka Niger ayaa ku soo wareejisay madaxda dalka Liibiya Saadic al-Qaddafi oo ah wiil uu dhalay hoggaamiyihii hore ee dalka Liibiya Muammar al-Qaddafi. Wararka ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay Saadic al-Qaddafi oo hore u ahaa madaxii ciyaaraha ee dalkaasi isaga oo wajihi doona maxkamadeen ku qotonta eedaha la xiriira musuqmaasuq loo haysto. Hadda Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriiray safiirka Soomaaliya ee Liibiya Cabdi Qani Maxamed Wacays. Ugu horena waxay weydiisay soo qabashadiisa iyo sida loola dhaqmay inankaasi uu dhalay Muammar al-Qaddafi.
Walaal xawayaan Saacidi xawayaan wiilashii Qaddafi uu dhalay bay ka mid yahay oo joogay waddanka muxuu ahay Niger ay dariska yihiin dalkan Liibiya. Isaga shaqsi ahaantiisa odaygaas dhalay moogiye isaga lafahaantiisa horta simbiyood siyaasadeed badan ama muxuu ahay criminalis ah oo ay ku caanbaxay ma ayna jirin. Wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo xagga sportiga iyo ciyaaraha inta badan ku mashruulsan. Waxa keliya ee lagu tuumi karo ama lagu eedeyn karo waxay u badan tahay in uu maamulkii sportska ama ciyaaraha waddanka uu muxuu ahay musuqmaasuq geliyey in uu muxuu ahay ku amarku taageerayn ku sameeyey. Marka qaarkoodna way jirtay in khibshada ka dhacay ciyaaraha dhexdooda uu isagu inuu rukulaha lagu eedeeyo.
Waa tahay
arrimahaas moogiya wax siyaasad oo saa u weyn ama qaab ciidan ah oo uu ku caanbaxay ama lagu eedeyn jiray ama lagu yaqaanay mayna jirin.
Waa tahay war saxaafadeed laga soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha magaalada Tripoli ayaa waxaa lagu sheegay in uu xabsi maanta galay oo dalkaasi lagu soo wareejiyay kadib wadahadallo labada waddan ay ka yeesheen. Marka maxaa xabsiga loo geliyay haddii aysan jirin wax ceeda ah oo loo haysto?
Marka ugu horreysa horta xabsi la-aan ma jirto. Waxaa kharashka faraha badan iyo dadaalkii iyo muxuu ahay sidii lagu soo wareejin lahaa loo galay waxa weeyaan in muddadii 24-ka ahayd uu waddanka xukumayay kaalinta uu ku lahaa lagala xisaabtama weeye. Si aan la socono xalay saq dhexe oo goor dambe ah ayaa diyaarad keentay international airportka magaalada lagama soo dejinin airport kaleeto oo la yidhaahdo Maxaytiqa oo muxuu ahay gaar ayaa laga soo dejiyey si dowladda maamulkeeda iyo gacanteeda uusan uga bixin, sababtoo haddii airportka laga soo dejin lahaa waxaa laga yaabaa in maleeshiyooyin ay la wareegi lahaayeen baa laga yaabaa. Marka waa qasab bay tahay in dowladdu ay xabsi geyso, maxkamad la keeno, wixii lagu soo cadeeyana meesha laga ogaado.
Waa tahay marka xukunka uu wajihi karo maxay tahay? Waxaa la leeyahay ninkan ciyaartoy ayuu ahaa, inkastoo ay jiraan eeda la xiriira xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha, xadgudubyo kaleeto ah musuqmaasuq iyo lunsasho lacageed oo la yiri xilligii uu hayay arrimaha ciyaaraha ama ciyaartoyda Liibiya uu madaxda u ahaa. Marka maxay kula tahay xukumadu wajihi karo ay noqon karaan?
Waxaa jirta dhowr dhacdo oo sportiga dhexdiisa ka dhacday oo dad dhintay oo soomaaliya u dhintay aan la garanaynin. Ciyaaro loo soo maray xilliyadii 2009 maxuu ahay 99-kii maray ahayd ciyaaro isbartida dhexeeda dad badan ku dhintay waxyaalahaas oo xidil baa lagu tuhunsan yahay dadka qaar ku tuhmayaan ama ku eedeenayaan inuu ku lug lahaa isagu ama uu ka dambeeyey haddii arrimaha noocaasa ay ku cadaadaan maxkamada waxay maxkamada ku xukuntoon buu helaya maasuq iyo ciyaartooyda la kale muxuu ahay shukaansanayay iyo corruption uu ka dhex sameeyey intaasina waa iska muxuu ahay eedaha jiray kamid tahay mid aan ka hadlaya waxa weeyaan kaalin muuqata ayuusan ku lahayn xagga maamulka siyaasadda iyo ciidanka inbi in loo heliyo inaan loo helayn maxkamada ay ku taalla
waa tahay bal waxaad ka warantaa marka dareenka dadka ee shacabka ee Liibiya ee siday u arkaan wiilkani oo kamida wiilashii Qadaafi muddo ku maqnaa wadan dariska ah markii aabihii kacdoon xukunka lagaga tuuray 2011 in wadanka maanta la keeno dadku sidee bay u arkayaan maxayse ka leeyihiin
Liibiya maamaha saa u socoto waxaa iska jira jawi cakiran oo isku yaraha murugsan oo siyaasadii ay qasan tahay oo oodi baarlamaanka ahayd meel ay fariistaan ilaa iyo maamulku meel laga ceebsanayo xukuumaddii leeyahay waa inay iscashashaale leeyahay oo meel aad moodo maamulkiiba inuu faraha kasii baxayo oo dadkii ay kala aamin beeleen kala shaki qaadeen goboladii iyo dagaalo ka socda koonfurta aan dhammaanaynin jawigii oo idil oo dadkii ay aad uga wada niyadsan yihiin ayaa waxaa weya in arrintan oo kaleeto ay keenayso waxoogaa nafis ah dadkii inay dib yarahe miirsadaan in ay yani u arkaan xukuumaddii inay wax qabanayso inay dhabaaq samaynayso inay tawradii iyo kacdoolkoodii ay wax ka hirgelayaan marka waxay muujinaysaa ididiilo yay gelinaysaa dadka qaarkiis intooda badan ay gelinaysaa xukuumadda oo aada loogu kacsanaa ama looga soo horjeedina waxay u noqonaysaa tallaabo ay kusoo muuqato oo ay la shirtimaado baryahan oo ay mucaaradadii faraha badnayd ee lagu hayay aada moodo inay helayso hadeer waxoogaa yaroo saboortaa
kaasi wuxuu ahaa cabdiqani maxamed wacay safiirka soomaaliya u jooga dalka liibiya oo saare cabdi axmed khaadka telefoonka ugu waramay halkaad naga dhegaysanaysaana waa washington haatanna dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka fanaanada farxiya fiska iyo heestii jamaal
heesta jamaal quruxow iyo farxi fiisku waxay ugu dambaysay barnaamijkeenii fiidnimotan iyo kulanti tamba dhegaystayaal waa anigoo ah maxamuud ibaahin cali sahar cilla nuur oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.